Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Parlamenti Evropian miraton rezolutën për Kosovën, dënon ashpër për sulmin ndaj policisë në Banjsk. Kuvendi i Kosovës pak orën për votimin e rezolutës për policinë. Palestinezët raportojnë për viktima nga sulmet izraelite në Gaz. Masa Amini dhe lëvizja protestuese në Iran fitojnë çmimin Saharov. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Parlamentin Evropian është miratuar një rezolutë për Kosovën përmes së cilës eurodeputetët kërkojnë masa ndëshkuese ndaj Serbisë nëse vërtetohet një lidhje direkte e shtetit serb me sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri. Sulmi ndodhi më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, ku një grup i armatosur serb gjatë sulmit vran një rreshter të policisë së Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka dënuar ashpër sulmin që ka ndodhur në Banjsk në veri të Kosovës duke quajtur sulm terrorist dhe ka kërkuar përgjegjësi për Serbinë nëse dëshmohet lidha direkte e saj me këtë ngjarje. Kjo është përfshirë në një rezolutë për zhvillimet e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe zhvillimet e fundit në veri të Kosovës që është miratuar sot në Parlamentin Evropian. Denojmë në mënyrën më të fuqishme të mundshme sulmin qyçar terrorist ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga ana e paramilitarëve mirë të organizuar serb në Banjsk në veri të Kosovës, thuhet në këtë tekst. Dhe bëhet ftesë për vendet antare të BE-s të cilat nuk e kanë bërë një gjë të tillë deri më tash që ta denojnë këtë akt. Në tekst u bëhet thirrje të dyja palëve që të veprojnë në depërshkallëzimin e situatës, të përmbahen nga retorika apo veprimet që mund të rrisin tensionet dhe të punojnë në zbardhjen e të gjitha fakteve për këtë ngjarje. Bëjmë ftesë që Bashkimi Evropian të mbështet hetimet nga ana e autoriteteve të Kosovës, përfshirë edhe me mbështetje të EULEX-it. Nënvizon rëndësinë që kryesit e këtyre sulmeve të mbahen përgjegjës dhe të përballen me drejtësinë pa vonesa, fton autoritetet e Kosovës që të paraqesin të gjitha evidencat lidhur me incidentin dhe kërkon nga Serbia që plotësisht të bashkëpunojë në hetime dhe të sjellë personat përgjegjës që ndodhen në territorin e saj para drejtësisë në përputhje me ligjin, përfshirë edhe ekstradimin në Kosovë, thuhet në këtë rezolutë. Në tekstin e rezolutës bëhet ftesë edhe për Komisionin Evropian dhe Këshillin që të ndërmarrin masa ndaj qeverisë së Serbisë nëse hetimet dëshmojnë lidhjen direkte të shtetit të Serbisë me sulmet në Banjsk ose nëse autoritetet e Serbisë nuk do të kenë vullnet për të bashkëpunuar tërësisht në hetime. Denohet edhe rritja e pranisë së ushtrisë së Serbisë në afërsi të kufirit me Kosovën. Kërkohet nga Serbia që të përmbahet nga mbështetja e çfarëdo grupi terrorist në veri të Kosovës në të ardhmen. Po ashtu kritikohet edhe ajo që quhet gjuhë e urrejtjes që përdoret në Serbi, si nga autoritetet ashtu edhe nga mediat për Kosovën dhe shqiptarët, gjë që nxit edhe tensione në raporte. Me këtë rezolutë bëhet ftesë për një rol më proaktiv të Bashkimit Evropian në dialog, për palët që të zbatojnë të gjitha pjesët e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles dhe aneksit në Ohër, ndërsa shprehet keqardhje për fushatën që ka filluar Serbia për tërheqjen e njohjeve të Kosovës dhe pengesat që i bën Serbia për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nga Kosova kërkohet që të ketë dialog edhe me serbët e Kosovës për të kthyer besimin. Në mënyrë të veçantë, në disa pika të kësaj rezolute shprehet keqardhje për sjelljen e autoriteteve të Serbisë të udhëhequra nga presidenti Aleksandar Vučić që destabilizojnë të rajonin. Me këtë rezolutë kërkohet që të hiqen edhe masat që BE-ja ka vendosur ndaj Kosovës. Shpreh keqardhje për masat negative të cilat Këshilli ka ndërmarrë ndaj Kosovës dhe kërkon që ato të hiqen sa më parë që të jetë e mundur. Kërkon nga Këshilli dhe Komisioni Evropian që të rifillojnë kontaktet e nivelit të lartë me presidentin dhe qeverinë e Kosovës, thuhet në këtë tekst. Në këtë tekst tërhiqet vërejtja që të mos vihet në dyshim liberalizimi vizave për Kosovën dhe që kjo të mos lidhet me procesin e dialogut. Rikujtojmë se marrëveshja për liberalizimin e vizave për Kosovën nuk është dhe nuk duhet të jetë lidhur me dialogun dhe duhet të hyjë në fuqi jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024, thuhet në këtë tekst. Autori dhe iniciatori kësaj rezolute, deputeti kroat Tonino Picula, ka thënë pas votimit se sulmi terrorist ka qenë një moment kthes pa precedens në periudhën e pas luftës dhe kërkon një reagim serioz politik, si për shembull masat e targetuara kundër akterve që destabilizojnë veriun e Kosovës. Picula ka kritikuar edhe vazhdimin e raporteve të ngushta të Serbisë me Rusinë dhe Kinën, duke thënë se kjo seriozisht vën në dyshim orientimin strategjik të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kuvendi i Kosovës dështoi të hidhte në votim një projekt rezolut që kërkon mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës për shkak të mungesës së kuorumit. Votimi për këtë projekt rezolut u shty për ndonjë seancë tjetër. Në seancën e jashtëzakonshme të mbajtur sot nuk morën pjesë deputetët e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Seanca e jashtëzakonshme u thirr nga partitë opozitare. Edhe një tjetër seancë për këtë çështje ishte thirrur më 12 tetor, por edhe ajo dështoi të mbahej në mungesë të kuorumit pasi deputetët e lëvizjes vetëvendosje e bojkotuan atë. Gjatë seancës, deputeti nga subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës Rashid Çalaj tha se policia e Kosovës është duke punuar në kushte të rënda dhe kjo sipas tij nuk duhet lejuar.
Nga hyrja në fuqi në 5 shkurt 2023 e ligjit për paga në sektorin publik, zyrtarëve policor është ndaluar shtesa e rrezikshmërisë, shtesë të cilën policët e Kosovës e kanë marrë gjithmonë të kaluarën. Ky është një vendim i padrejtë dhe ndikon drejt për drejt në mirëqenien e tyre dhe në mirëqenien e familjeve të tyre, por edhe në vullnetin dhe motivin për ballpunës së përditshme sfiduese.
Pagat e pjesëtarëve të policisë së Kosovës nisin nga 210 euro në muaj për kadetët policor e deri në mbi 1500 euro në muaj për drejtorin e përgjithshëm. Në bazë të ligjit, pagat për zyrtar të policisë janë rritur nga 20 deri në 60 euro. Këtë rritje policia e ka quajtur minimale. Anton Çuni nga subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës e vlersoi të papranueshme mungesën e partisë në pushtet në seancën ku diskutohet për të drejtat elementare të policëve.
Një numër i tyre punojnë me vite pranë aparaturave që rrezatojnë dhe seriozisht dëmtojnë shëndetin. Në vendet e perëndimit nuk lejohet më shumë se 6 muaj të qëndrohet në punimet e tilla. I bartin të njëjtat kostume me vite e që ata vetë kujdesen për mirëmbajtjen e tyre. Punojnë jashtë orarit me kompenzim simbolik dhe të fundit shkojnë në shtëpi. Udhtojnë me trafik urban dhe ushqehen lirë dhe aspak shëndetshëm. Dhe krejt në fund, ata nuk paguhen për punën që po e bëjnë.
Pagesa për rrezikshmëri në punë është obligim i shtetit dhe kjo duhet të ndodhë, tha deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Beg Berisha.
Muj me bo një fond pasashëm për policë që binë detyrë me pas një fond për më kujdesh për familjet e tyre edhe. Pasaj kem edhe një kategori tjetër që janë invalidet e punës në polici, të plagosunit, ka njerës që janë kolicë. Duhet me pas një fond të kujdesit edhe për ta.
Reshteri Afrim Bunjaku është zyrtari i fundit që është vrarë gjatë kryerjes detyrës. Ai u vra më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, pasi policia u sulmua nga një grup i armatosur serbësh. Policia e Kosovës numëron rreth 9000 pjesëtar. Përmes kësaj rezolute, PDK-ja kërkon që 15 ditë nga miratimi i saj të ndahen mjetet për shtesat e rrezikshmërisë për policinë e Kosovës. Po ashtu brenda 60 ditëve të miratohet projekt ligji për pensionim të parakoshëm të zyrtarëve policor, kurse nga 1 janari 2024 të mbulohet pagesa e sigurimit shëndetësor për zyrtarët policor. Zyrtarët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje javën e kaluar kanë thënë se tendenca e PDK-s nuk ka të bëjë me gjendjen e policisë, por synimi tyre është pushteti dhe jo interesi i shtetit. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka vendosur ende se cilët do të jenë hapat që do t'i ndjek pas njoftimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për mos dekretimin e Blerimi Sufajt në postin e krye prokurorit të shtetit. Njësit e çështjeve ligjore vlerësojnë se të vetmit hapat që Këshilli Prokurorial i Kosovës mund t'i ndjek janë rinisja procesit për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit ose zvarritja për kohë të pacaktuar të rinisjes së këtij procesi. Dy ditë më parë presidenti Osmani ka thënë se janë gjetur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së krye prokurorit, emrin e të cilit Këshilli Prokurorial i Kosovës ja ka propozuar qysh më 8 prill 2022. Ajo ka kërkuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës që ta propozojë një emër tjetër për këtë post, duke u bazuar në merita dhe transparencë. E para shtetit ka thënë po ashtu se pret që të ketë një proces të ligjshëm, të drejtë dhe transparent, i cili do t'i marrë në konsideratë rekomandimet e organizatave jo qeveritare dhe të partnerëve ndërkombëtar. Në një përzgjedhje me shkrim, Këshilli Prokurorial i Kosovës i është referuar komunikatës së saj për media të së martës, ku është thënë se ky këshill do të mbajë një takim për të vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek. Por sipas Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai nuk është mbajtur ende dhe opinioni do të njoftohet me kohë se kur do të mbahet. Ky këshill ka cilësuar teje të pabazuara dhe jashtëzakonisht tendencioze arsyetimet e Osmanit për mosdekretimin e Jusufajt, duke akuzuar atë për ndërhyrje në sistemin prokurorial. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron institucionet e drejtësisë në vend, thotë se pas vendimit të presidentes Osmani, hapi që do të duhej ta ndiqte Këshilli Prokurorial i Kosovës është nisja e procesit të ri për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit, por fillimisht sipas tij duhet të bëhet plotësim i kornizës ligjore. Kjo, thot Miftaraj, nuk kupton rregullimin e udhëzuesit me pyetjet për kandidatët për krye prokuror. Udhëzuesi është pjesë e rregullorës për zgjedhjen dhe emrimin e krye prokurorit të shtetit dhe prokurorëve të tjerë. Hapi radhës, shton ai, do të ishte hapja e konkursit për krye prokuror të shtetit, i cili duhet të qëndrojë i hapur 15 ditë. Ndërkaq procedurat e intervistimit do të zgjasnin një muaj. Lidhur me mos dekretimin e krye prokurorit të shtetit nga presidentja Osmani, dje ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjok. Duke i kushtuar vëmendje deklaratës së saj, ai ka theksuar në platformën X nevojën e rëndësishme që procesi i përzgjedhjes së krye prokurorit të jetë transparent, i bazuar në merita dhe i drejtë brenda sistemit juridik. U bë thirrje autoriteteve të Kosovës që t'u përmbahen parimeve dhe standardeve më të larta të sundimit të ligjit në përzgjedhjen e vonuar të krye prokurorit të shtetit, ka thënë Sunjok. Thirrjen e bëjë ndaj autoriteteve të Kosovës lidhur me përzgjedhjen e krye prokurorit të shtetit, Miftara e sheh si thirrje ndaj Këshillit Prokuror Prokurorial të Kosovës që ta nisme njëherë procesin e ri. Vitin e kaluar, kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përzgjedhur emrin e Blerim Jusufajt për krye prokuror të shtetit, zhgënje me procesin e përzgjedhjes kanë shprehur Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe disa organizata jo qeveritare që mbikëqyrin institucionet e drejtësisë në Kosovë. Sipas tyre, procesi nuk ka qenë as i drejtë, as objektiv apo transparent. Krye prokurorit para prak të shtetit, Aleksandr Lumezi, ka skaduar mandati më 21 prill 2022. Besim Kelmendi është ushtrues i kësaj detyre dhe ka kompetenca të plota të krye prokurorit të shtetit. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar marrëveshjen për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale për infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët veterinar. Kjo marrëveshje që është nënshkruar në samitin e procesit të Berlinit që u mbajt në Tiranë, po mirëpritet nga përfaqësues të këtyre profesionistëve. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, ata do të punojnë me kushte të njëjta në vendet e rajonit. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët e veterinar, të cilët punojnë në Kosovë, do kenë mundësi të punojnë edhe në 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Maltezi, me kushtet e njëjta që kanë kolegët e tyre atje. Kjo së paku u mundësot në bazë të marrëveshjes për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale dhe qarkullim të lirë në shtetet e rajonit, e cila u nënshkrua me 16 tetorën në kuadër të samitit të procesit të Berlinit në Tiranë. Marrëveshja tha se ka synimin kurajim në lëvizshmërisë profesionisteve për të përmbushur nevojat e tregut të punës dhe për të arritur produktivitetin. E nënshkruar nga përfaqësuesit të 6 shteteve, marrëveshja nuk ka ndonjë periudhë të caktuar kohore. Klisman Kadiu, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të Kosovës e Besnik Bislimi, konfirmon për Elin se ajo do të mundësoj qytetarëve të rajonit të ashtrojnë profesionin e tyre të njohur në vendin am, në secilin nga vendet e rajonit me kushtet të barabarta. Në negocimin e marrëveshjes ka marrë pjesë edhe Oda e Mjekëve të Kosovës. Kryetari saj, Pleurat Sidiu, thot se personat që aftëson në mjekësi Për shembull, në Kosovë do të mund të ushtrojnë profesionin e tyre në cilin ndon nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.
Do të thotë kur këto verifikohen, vërtetohen, atëherë ne mund të shkojmë në çfarë do kohë edhe të fillojmë punën atje, do të thonë normal përmes disa procedura siç është antarësimi në odat respektive.
Aktualisht tetasit e huaj që dëshirojnë të punësojnë në Republikën e Kosovës, njësoj si kosovarët që kërkojnë punë në ndonjë vend të rajonit, janë të obliguar të bëjnë nostrifikimin e diplomave, që nënkupton njohjen e validitetit të tyre. Në Kosovë, aplikimi për këtë procedurë bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, edhe ajo mund të zgjasë deri në 4 muaj. Pas nostrifikimit të diplomës, interesuari duhet të bëjë kërkesë në këtë rast në Ministrinë e Shëndetësisë për licencimin e profesionit që ka. Procedura licencimit përcillet me një varg dokumentesh, nga certifikata lindjes deri tek leja qëndrimit. Se diu thot se kushtet e ngjashme aplikohen në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por se me marrëveshjen e re ato do të plotësohen me automatizëm. Në atë rast profesionisti do duhet vetëm të dëshmojë se ka qenë i angazhuar përse paku 3 vjet radhazi në një institucion dhe se nuk e ka të ndaluar të ushtrojë profesionin për shkak të ndonjë abuzimi profesional ose ndonjë vepre penale. Nejmi Egori, kryetare odës e infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë të Kosovës, thotë se kjo odë e mirëpret marrëveshjen e re, pasi procedurat aktuale, siç thotë, janë kufizuese dhe marrin shumë kohë. Që të nisë zbaturi marrëveshja në fjalë, duhet të ratifikohet fillimisht nga shtetet përkatëse. Palët pastaj duhet të përgatisin ligje rregullore dhe udhëzime administrative për të qenë në përputhje me marrëveshjen, jo më vonë se 18 muaj pas hyrjes në fuqi të saj. Marrëveshja krijon lehtësira në tregun e punës dhe kjo është praktikë e mirë, thotë njohësi integrimeve evropiane në Kosovë, Shenol Muharremi. Por sipas tij, rrugës mund të paraqiten edhe sfida në zbatim. Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, dy vende që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, mund të hezitojnë të pranojnë profesionistë nga Kosova sipas tij.
Ballkanasit nuk janë edhe që i respektojnë strikt marrëveshjet. Kemi parë për shembull dialogun e Kosovës Serbinë plëtsum prej Bruxellit, ku janë bërë vjetra marrëveshje, shumica për tyre nuk janë zbatuar.
Qytetarët e Kosovës mund të hynë me letërnjoftime në Serbinë, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina u kërkon vizë, pasi nuk e ka ratifikuar ende marrëveshjen për lëvizjet e lirë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Senatorët amerikanë që kanë marrë pjesë në një informim të klasifikuar nga zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe zyrtarët e tjerë të administratës amerikane janë informuar se Izraeli nuk ka qenë përgjegjës për shpërthimin në një spital në qytetin e Gazës. Shpërthimi ndodhi në spitalin Al-Ahli ku ishin strehuar palestinez dhe po trajtoheshin palestinez të plagosur. Ky shpërthim besohet se ka lënë të vdekur qindra persona. Izraeli për këtë shpërthim ka fajsuar grupin palestinez Jihadi Islamik, por ai ka mohuar përgjegjësi. Një mjek në një spital në jug të Ripit të Gazës tha se të paktën 12 persona janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi ajror të kryer nga Izraeli që goditi një zonë të banuar në qytetin Han Yunis. Mjeku Mohamed Kandil tha se në spitalin Nasser në Han Yunis janë pranuar pacient mëngjesin e sotëm. Ky qytet ndodhet brenda zonës që Izraeli e ka cilësuar si të sigurt dhe ka inkurajuar banorët nga veriu i Gazës që të evakuohen. Ekipët e shpëtimit kanë dalë në vend në ngjarjes për të shpëtuar banorët që besohet se janë bllokuar nën rrënoja të ndërtesës së shkatruar. Ndërkaq Salam Marouf, kreu i zyrës për media i autoriteteve palestineze në Gaz, tha se Izraeli vazhdimisht po bombardon Gazën dhe furat e bukës, përderisa palestinezët presin në radhë për bukë duke shkaktuar numër të lartë të viktimave. Sipas tij, Izraeli duke shënjestruar furat e bukës po tenton të përkeqësojë situatën humanitare dhe t'ua bëjë më të vështirë njerëzve që të sigurojnë bukë. Mbi 5 furat të bukës janë shënjestruar në zona të ndryshme në veri dhe jug të Gazës, tha Marouf. Në Gaz po ndodh katastrofë humanitare, njerëzit nuk mund të sigurojnë ujë, ushqime, karburante, thot për Radion Evropa e Lirë Leonard Rubenstein, ekspert i çështjeve juridike dhe i të drejtave të njeriut në shkollën e shëndetit publik John Hopkins Bloomberg në SBA. Sipas tij, ligjet e luftës është duke i shkelur si Izraeli ashtu edhe Hamasi. Dy palët janë në luftë që nga 7 tetori kur grupi militant i Hamasit i cili kontrollon Gazën nisi një sulm të papritur në Izrael. Rubenstein thot se presionin mbi palët për t'i respektuar ligjet e luftës përfshir lejimin e ndihmave humanitare mund të shpëtojë jetë. Intervistën e plot me Leonard Rubenstein realizuar nga Valona Tela mund ta lexoni në faqen tonë internet europaelir.org. Hezbollah apo Partia e Zotit është formuar nga Irani, por bazën e ka në Liban. Grupi militant shiit e ka armik Izraelin dhe lufton ndikimin e perëndimit në lindjen e mesme. Kolegja Krenare Cubolli shpjegon në vazhdim se pse është kaq aktual emri i këtij grupi militant.
Hezbollah, apo Partia e Zotit, është parti politike islamike dhe grup militant libanez i krijuar nga Irani. Armik e ka Izraelin dhe është një prej aktorëve më të fuqishëm në lindjen e mesme. Emri i tij është aktualizuar prej shpërtimit të luftës së fundit ndërmjet Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. A rrezikon Hezbollahu tani ta përhap konfliktin më gjerë në rajon? Shpjegojmë në pak minuta. Pa kohë pas militantët e grupit palestinez Hamas nisën sulmet në tokën izraelite nga Gaza, Hezbollahu lëshoi raketa në drejtim të Izraelit në solidarizim me palestinezët. Izraeli lufton me Hamasin në perëndim, ndërsa me Hezbollahun ballafaqohet në veri. Për shkak së rritjes së vazhdueshme të tensioneve me militantët libanez, Izraeli ka nisur të evakuojë banorët e tij nga zona kufitare me Libanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se ekziston rreziku i zgjerimit të konfliktit të nisur më 7 tetor në lindje të mesme, duke e përmendur në veçanti kërcënimin nga Hezbollahu dhe Irani. Çfarë lidh këta dy? Hezbollahu është krijuar nga Garda Revolucionare e Iranit në fillim të viteve 80, kur Libani është përfshirë në luftë civile dhe është pushtuar nga Izraeli. Grupi është formuar me mision për t'i dobuar forcat izraelite nga Libani, dhe i gjithmoni ka rezistuar ndikimit të perëndimit në lindje të mesme. Pas tërheqjes së Izraelit nga Libani në vitin 2000, Hezbollahu i ka rezistuar presionit për çarmatim. Udhëheqësi i grupit Hasan Nasrallah ka thënë se krahu ushtarak i ka rreth 100.000 luftëtar. Grupi thot se i ka rreth 150.000 raketa përfshirë ato me precizitet të lartë, të cilat sipas tij mund ta godasin çdo pjesë të Izraelit. Disa thonë se Hezbollahu është më i fuqishëm dhe më i përgatitur se sa vetë ushtria e Libanit. Grupi besohet se ka qenë mbrapa shumë sulmeve terroriste në të kaluarën, përfshirë sulmin me bombë në selinë e Marinës Amerikane në Beirut. Hezbollahu ka edhe deputet në parlament. Nëse në zgjedhjet e vitit 2022 e ka humbur shumicën, ai prapë se prapë ushtron ndikim, sikurse Hamasi edhe Hezbollahu, pjesërisht apo plotësisht, konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe disa vende tjera, përfshirë ato arabe. Çfarë kanë të përbashkët Hezbollahu dhe Hamasi? Dy grupet e kanë armik Izraelin dhe të dyja marrin fonde e armë prej Iranit, ndonse Hezbollahu besohet se ka më shumë kapacitete ushtarake. Çfarë i dallon të dyja janë sektet në Islam. Hezbollahu është grup shiit, ndërsa Hamasi është grup kryesisht sunit. Hezbollahu ka luftuar Izraelin edhe më 2006, por tani SBA-ja është e qartë se nuk dëshiron për shkallëzim të konfliktit Izrael-Hamas.
And that is why the president ordered the USS Gerald R. Ford carrier strike group into the Eastern Mediterranean as a strong deterrent message.
Ndërkohë, SBA-ja ka dërguar edhe pajisje të tjera në lindje të mesme si shenjë paralajmëruese. Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë më 15 tetor se Izraeli nuk ka interes të nisë një luftë në frontin verior dhe nëse Hezbollahu e frenon veten, atëherë Izraeli do ta mbajë situatën përgjatë kufirit ashtu siç është.
Masat e sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë janë rritur në nivelin më të lartë për shkak të frikës nga përhapja e mundshme e krizës nga lindja e mesme, përkatësisht për shkak të konfliktit mes Izraelit dhe militantëve palestinez të Hamasit. Kështu deklaroi ministri për siguri i Bosnjë-Hercegovinës Nenad Nešić për agjencinë e lajmeve SRNA. Ne po ndjekim ngjarjet si në rajon ashtu edhe në botë dhe ne presim që asnjë ngjarje të mos na befasoj, tha Nešić. Pothuajse gjysma e popullsisë së Bosnjës prej 3 3 milion është myslimane. Ministri i Brendshëm i Austrisë Gerhard Karner tha dje se Austria do të rrisë nivelin e paralajmërimit lidhur me kërcënimin nga terrorizmi. Gjatë një konference për media në Vienë, ai tha se shteti do të vendosë nivelin e sigurisë në nivelin e dytë më të lartë. Ky vendim është marrë pas vlerësimeve se mund të ketë kërcënim dhe rrezik në rritje për sulme në Austri dhe kërcënimi është rritur për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme. Mahsa Amini dhe lëvizja në Iran grua jetë liri që u krijua pas vdekjes së Aminit janë shpërblyer me çmimin Saharov. Ky është çmimi më i lartë për të drejtat e njeriut që ndahet nga Parlamenti Evropian. Ndarja e çmimit vjen disa javë pasi aktivistja e burgosur iraniane për të drejtat e njeriut Narges Mohammadi fitoi çmimin Nobel për paqe. Amini, një kurde iraniane, vdiq në Teheran vitin e kaluar derisa po mbahej nga e ashtu quajtura policia e moralit në ndyshimet për shkeljen e regullave për veshjen e hijabit dhe lëvizja u nominua për këtë çmim nga tri partitë më të mëdha të Parlamentit Evropian. Nominimi i Aminit dhe lëvizjes është njohje e përpjekjeve të tyre të guximshme për të kërkuar të drejta për gratë, tha David McAllister, kryetari i Komitetit për çështjet e jashtme të Parlamentit Evropian, kur njoftoi për nominimet për këtë çmim më 12 tetor. Vdekja e Aminit në shtator të vitit 2022 nxiti protesta kundër qeverisë në Iran, që konsiderohen si kërcënimi më i madh për ekzekutivin islamik që nga revolucioni vitit 1979. Autoritetet janë përgjigjur me shtypje të dhunshme të protestave, ku qindra persona kanë vdekur dhe mijëra janë plagosur.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Studentët e mjekësisë në Shqipëri kanë bojkotuar vitin e ri akademik dhe po protestojnë çdo ditë kundër ligjit që i detyron të punojnë në vend deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve. Studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë deklaruar se do ta dërgojnë ligjin në gjykatë kushtetuese dhe presin nga qeveria anulimin e këtij ligji. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kanë kaluar 2 javë nga nisja e vitit akademik në Shqipëri dhe sallat e fakultetit të mjekësisë janë bosh. Studentët bojkotojnë mësimin dhe protestojnë kundër ligjit që i detyron mjekët e ardhshëm të punojnë në Shqipëri deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve. Në të kundërtën duhet të paguajnë një tarifë të caktuar. Ata që janë dakord me këtë kufizim duhet të firmosin një kontratë që ende nuk është hartuar, pasi nuk ishte përcaktuar tarifa që duhet të paguajë një student në një vit. Bordi i administrimit Universitetit të Mjekësisë publikoi këtë javë për llogaritjen e bërë për koston e një studenti që ka vlerën e 2300 eurove në vit. Vlera është rreth 3 herë më e ulët se ajo që paraqiti qeveria në relacionin e ligjit për studentët e mjekësisë. Sipas qeverisë, kosto e një studenti në një vit është 6500 euro. Pas publikimit të tarifës, studentët marshuan nga Fakulteti Mjekësisë drejt Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Reja Luli, studenti mjekësisë së përgjithshme, thotë se pavarësisht se tarifa është 3 herë më e ulët se ajo që paraqiti qeveria, kjo nuk e ndryshon qëndrimin e studentëve për të bojkotuar mësimet dhe për të protestuar.
Ne vemi duke protestuar për diçka më të madhe që është detyrimi, ne si studentë, si të rinj, si e ardhmja e këtij vendi, mendojmë se të detyrohemi për të qëndruar në një territor të caktuar dhe të punosh me një rrok të caktuar në vendin ku dikush tjetër e zgjedh për ty pa asnjë lloj meritokracie dhe pa asnjë lloj preference, është abuzive dhe normalisht bie ndesh me gjitha liritë dhe drejtat e individit.
Qendresa qytetare, një organizatë që ka në fokus problemet e të rinjve, ju drejtuan Universitetit të Mjekësisë me kërkesë për informacion për tarifën që duhet paguajë një student që zgjedh të mos e firmos kontratën për të punuar deri në 5 vjet në Shqipëri.
Tjetër kosto i ka dërguar Parlamenti dhe tjetër kosto na ka dërguar ne me tabela shoqëruese, ose Parlamenti dhe qeveria në fakt ka dërguar në Parlament një tarifë e cila nuk, për të cilën nuk ka një bazë, pra nuk ka një përllogaritje dhe nuk ka një informacion nga UMT-ja. Pikërisht reagimi jonë i fundit lidhet me këtë, ku i kemi kërkuar Komisionit Parlamentar të Arsimit të hetojë mbi rastin, kanë detyruar dhe kanë nxitur studentët që të zgjedhin privatin i cili e ofron njëtin program studimi me këtë çmim. Së dyti kanë nxitur studentët që me atë lloj kosto, duke përllogaritur atë kosto, të shkojnë dhe të aplikojnë në Gjermani apo vendet e BE-s. Kanë nxitur studentët për të mos shkuar tek programi studimit mjekësie përgjithshme, dhe këta e kemi parë me rënjën e numrit të aplikimeve.
Studentët thonë se janë duke u konsultuar me ekspert juridik për ta dërguar ligjin në gjykat kushtetuese. Ata thonë se bojkoti mësimeve dhe protestat do të vazhdojnë dhe se zgjidhja duhet të vijë nga institucionet.
Ministria e Arsimit mund të japë verdikt për pezullimin e këtij efekti të ligjit derisa gjykata të shkruhet në vendimin e formës së prerë, dhe që do të ishte dhe më e mirë dhe një zgjidhje më drejt për gjitha palët. Neve nuk do të kthehemi në auditore deri në momentin që do të dëgjohemi.
Rigel Xhemollari nga qendresa qytetare thotë se zgjidhja e kësaj situate duhet të vijë përmes anulimit të ligjit.
Prandaj duhet që nga qeveria të kemi një ulje në tryezë me studentët, të kemi një tërheqje nga ky ligj, të kemi një dëshirë për të futur studentët në auditor, por dhe një dëshirë për ta bërë rolin dhe pozicionin apo statusin e mjekut të dëshiruar për ta në vendin e tyre.
Ministria e Arsimit e Shqipërisë nuk ka pasur asnjë reagim që prej nisjes së vitit të ri akademik. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.